พอดแคสต์จิตวิทยาเรื่องความรักเอพิโซดที่1ความรัก6รูปแบบแล้วแบบไหนที่ตรงกับเรานะความรักเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงบนทุกที่ทั่วโลกทุกคนสัมผัสความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันหลายปีที่ผ่านมามีนักจิตวิทยานำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบความรักไว้มากมายแต่มีอยู่แค่ทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นค่ะที่ได้รับการยอมรับก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของสแตนเบิร์กทฤษฎีนี้อธิบายความรักไว้3องค์ประกอบก็คือ 1. ความใกล้ชิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดเหมือนเราเชื่อมโยงกันและกัน 2. ความเสน่หาความรู้สึกหลงไหลปรารถนาทางเพศ 3. ความผูกมัดความรู้สึกตั้งใจที่จะเปลี่ยนจากการคบหากันสั้นๆมาอยู่ร่วมกันไปนานๆนั่นเองค่ะความรักทั้ง3องค์ประกอบนี้นะคะเดิมทีเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่คู่รักแต่ละคู่อาจมีองค์ประกอบความรักทั้ง3แบบไม่เท่ากันรูปแบบความรักจึงนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ของแต่ละคู่นั่นเองค่ะความรักทั้ง3องค์ประกอบนี้นะคะเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่คู่รักแต่ละคู่อาจมีองค์ประกอบความรักทั้ง3ด้านไม่เท่ากันรูปแบบความรักจึงนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ของแต่ละคู่นั่นเองค่ะนักจิตวิทยาความรักชื่อลีได้พยายามจำแนกประเภทความรักโดยใช้วิธีทำแบบทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้บัตรคำเพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับความรักจากผลการศึกษาพบว่าบุคคลมีความแตกต่างกันทางแนวคิดในเรื่องความรัก6รูปแบบค่ะ 1. ความรักแบบเสน่หาเป็นความรักแรกพบต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรักอย่างรวดเร็วแต่ก็มักจะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะความรักรูปแบบนี้ยังเป็นอารมณ์ที่เร่าร้อนและต้องการความผูกพันทางร่างกาย 2. ความรักแบบไม่ผูกมัดเป็นความรักที่ผูกพันกันชั่วคราวคล้ายเล่นเกมนั่นเองความรักเป็นเรื่องสนุกเท่านั้นไม่ได้ต้องการผูกมัดหรือมีความผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง 3. ความรักแบบมิตรภาพเป็นความรักที่มีพื้นฐานมาจากมิตรภาพต้องการเรียนรู้กันและกันมากกว่าความใคร่มักพบในคู่รักที่คบเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วจึงพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคู่รักนั่นเองค่ะ 4. ความรักแบบใช้เหตุผลเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมีเหตุผลมักเลือกคู่รักที่เหมาะสมกับตัวเองโดยไม่มีความพึงพอใจหรืออารมณ์ส่วนตัวมาเป็นหลักตัดสินใจค่ะ 5. ความรักแบบลุ่มหลงเป็นความรักที่ปรารถนาความใกล้ชิดต้องการครอบครองถือความรักเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตถ้าปราศจากความรักชีวิตก็จะไม่มีค่าเลยค่ะ 6. ความรักแบบเสียสละเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับคิดถึงความสุขและผลประโยชน์ของคนรักโดยไม่คิดถึงตัวเองเลยจากการศึกษาความแตกต่างระหว่างชายหญิงในรูปแบบของความรักพบว่าผู้ชายมักมีรูปแบบความรักแบบไม่ผูกมัดส่วนผู้หญิงมีรูปแบบความรักแบบมิตรภาพและแบบลุ่มหลงเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วความรักของคุณผู้ฟังเป็นแบบไหนไม่ว่าความรักของคุณจะสมหวังหรือเศร้าใจแต่อย่าลืมว่ามีความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักของพ่อแม่ของเรานะคะสุดท้ายนี้ถ้าชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ พอดแคสต์จิตวิทยากับเรื่องความรักเอพิโซดที่2พฤติกรรมที่ทำให้คิดไปไกลอย่าทำได้ไหมอ่ะถ้าเป็นได้แค่พี่น้องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะบางความสัมพันธ์ชอบมาทำให้หวั่นไหวตกลงเขามีใจหรือเราแค่มโนไปเองกันแน่อย่าเพิ่งหวั่นใจไปค่ะ EP นี้เรามาดูกันว่า พฤติกรรมแบบไหนที่แสดงออกชัดเจนว่าเริ่มล้ำเส้นเพื่อนพี่น้องแล้วถ้าไม่มีใจจริงๆอ่ะควรหยุดไว้ก่อนดีกว่านะเพราะคนโดนอ่ะเขาหวั่นไหว 1. จับมือแสดงชัดเจนว่าอีกฝ่ายต้องการใกล้ชิดยิ่งถ้าเดินจับมือกันในที่สาธารณะเหมือนต้องการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเนี่ยคือคนรัก 2. จูบหน้าผากเป็นการแสดงความรักที่บริสุทธิ์เหมือนอีกฝ่ายต้องการทนุถนอมทำให้รู้สึกดีและจดจำไปตลอดชีวิต 3. เรียกหาบ่อยๆโทรหาส่งข้อความทักโดยไม่มีเหตุผลเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายคิดถึงอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงอยากได้ยินเสียงหรือแค่ได้คุยกันนิดนึงก็ยังดีอ่ะ 4. ใส่ใจเกินเหตุคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือเวลามีปัญหายอมทำให้ตัวเองลำบากหรือทำสิ่งที่ตัวเองเกลียดเพียงเพราะว่าเราต้องการ 5. หึงออกนอกหน้าคู่รักที่รักกันบางคู่ยังไม่หึงหวงเลยนะอาจเพราะว่าเชื่อใจกันแต่การที่อีกฝ่ายแสดงออกว่าหึงมากๆทั้งที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยก็น่าจะเดาออกแล้วว่ามองเราเป็นยังไงกันแน่ยังไงล่ะคะแล้วคนที่เราคุยกันอยู่เขาเป็นแบบไหนกันบ้างไม่ว่ายังไงถ้าชอบเอพิโซดนี้นะคะอย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะ จิตวิทยากับความรักเอพิโซดที่3แต่เหตุผลที่ทำให้คนตกหลุมรักคุณช่วงที่1จริงอยู่ที่คุณอาจจะเห็นใครสักคนมีหนุ่มสาวมาลุมล้อมตกหลุมรักให้เห็นบ่อยๆทว่าบางทีแม้แต่ตัวพวกคุณเองก็แทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีคนอื่นมาสนใจได้มากขนาดนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเหตุผลที่อาจเป็นตัวสร้างเสน่ห์คุณได้โดยไม่รู้ตัว 1. มีผู้คนมีแนวโน้มที่จะตกหลุมรักคุณที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่สนใจทัศนคติการมองโลกการวางตัวรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวเชื่อมทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดต่อฝ่ายตรงข้ามโดยไม่รู้ตัว 3. กลิ่นมีผลต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามมากกว่าที่คุณคิดมีงานวิจัยหลายสำนักชี้ชัดว่ากลิ่นมีผลอย่างมากต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นผู้หญิงจะชอบกลิ่นตัวของผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนมากกว่าเช่นเดียวกับการที่ผู้ชายรู้สึกว่ากลิ่นของผู้หญิงในช่วงที่เป็นประจำเดือนมีเสน่ห์และน่าดึงดูดมากที่สุดจบกันไปแล้วนะคะในช่วงที่1อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะจิตวิทยากับความรักเอพิโซดที่4 8เหตุผลที่ทำให้คนตกหลุมรักคุณช่วงที่2ในหัวข้อที่4ท่าทางการวางตัวของคุณนักจิตวิทยาแนะนำว่าปฏิกิริยาท่าทางการวางตัวของคุณระหว่างอยู่ในพื้นที่สังคมส่งผลต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามรอบตัวคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่าคนที่มีปฏิกิริยาบุคลิกภาพหรือท่าทางที่ดูเก็บตัวปิดกั้นไม่ค่อยแสดงออกจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้น้อยกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 5. ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าความสูงเป็นผลต่อความรักจริงนะโดยเฉพาะผู้ชายสำหรับหนุ่มๆที่เกิดมาตัวเล็กขาสั้นก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะรักแท้ยังมีอยู่จริงเสมอแต่กลับกันในทางจิตวิทยาความสูงกลับมีผลต่อความสัมพันธ์ทางระยะสั้นและระยะยาวอย่างไม่น่าเชื่อ 6. แชร์ประสบการณ์น่ากลัวหรือหวาดเสียวบ้างก็ดีนะอาจจะฟังดูแปลกๆแต่เมื่อกลุ่มนักวิจัยได้ทำการสำรวจจากบทสนทนาของหนุ่มสาวที่เพิ่งทำความรู้จักกันพวกเขาค้นพบว่าในกลุ่มคนที่เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการแชร์ประสบการณ์หวาดเสียวหรือโมเมนต์ที่น่ากลัว มีแนวโน้มที่จะสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้ดีไม่แพ้กันเลยล่ะจบกันไปแล้วนะคะในช่วงที่2อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะพอดแคสต์จิตวิทยากับความรักเอพิโซดที่5เหตุผลที่ทำให้คนตกหลุมรักคุณในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนี้นะคะหัวข้อที่7ยังไงความใกล้ชิดก็ดีกว่าเสมอจากงานวิจัยของสถาบันที่ได้รับการยอมรับแห่งหนึ่งได้ชี้ชัดแล้วว่าคนสองคนที่มีความดึงดูดซึ่งกันและกันหากอาศัยอยู่ในระยะทางที่ใกล้กันก็มีแนวโน้มที่จะสานสัมพันธ์ระยะยาวได้ดีกว่ารักแท้แพ้ระยะทางอะไรทำนองนั้นนะคะหัวข้อที่8หัวข้อสุดท้ายรอยยิ้มหนึ่งในพฤติกรรมที่ดีที่สุดของมนุษย์ต้องถือว่าการยิ้มเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของมนุษย์ที่ช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเรียบง่ายมากขึ้นและแน่นอนว่าคนที่ดูมีความสุขมากกว่ายอมดึงดูดเพศตรงข้ามให้มาชอบได้มากกว่าเช่นกันค่ะ